Salam, 101.7 FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, Səfirdə Xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Amerikalı general yenə Qəbələ stansiyasının şərqi Arbupada qurulacaq stansiyalara əvəzləməyəcəyini deyir. Təhsil Nazirliyi qanunsuz ali məktəblərin siyasını açıqlayıb. Peruda zəlzələdə ölənlərin sayı 500-ü keçir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qəbələ radiolokasiya stansiyası İrana çox yaxın olduğu üçün Amerikanın Şərqi Avropada yerləşdirmək istədiyi raketdən müdafiə sistemini əvəzləyə bilməz. Buna görə də Rusiyanın bu stansiyadan birgə istifadə təklifi Çexiya və Polşada quraşdırılacaq sistemlərə ancaq əlavə ola bilər. Bunu Birləşmiş Ştatları təmsil edən general-leytenant Henry Obering deyir. Amerikanın radar planları Rusiya ilə münasibətləri gərginləşdirib, Rusiya prezidenti Vladimir Putin təklif edib ki, Qəbələ RLS-dən Şərqi Avropa ilə bağlı planlara alternativ kimi istifadə olunsun. Yerli mediada Qobustan həbsxanasında ömürlük məhbusların damarlarını kəsməsi, özlərinə xəsarət yetirməsi ilə bağlı məlumatlar əsassızdır. Yaxın zamanlarda bu həbsxanada özünə qəsd hadisəsi qeydə alınmayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Mehman Sadıxov deyib.
Tamamilə yanlış bir məlumatdır, elə bir şey yoxdur.
Bəzi mətbuat orqanları yazırlar ki, bugünlərdə Qobustan həbsxanasında ömürlük həbsə məhkum olunmuş 5-dən çox məhbus damarlarını kəsib ya da qarın nahiyələrinə xəsarət yetirib. Həbsdə olan zabit Rasim Muradov ailəsi ilə görüşməyə icazə verilmir. Rasim Muradov Müdafiə Nazirliyi Mühafizə Alayının və Sümeramlı Tabor komandiri müavini olub. Gördüyü haqsızlıqlara görə istifa verdiyini, xaricdən sığınacaq istədiyini deyir. Amma keçən ay onu rüşvət almaqda günahlandırıb tutublar. Muradov ittihamları rədd edir. Vəkilin dediyinə görə indi Rasim Muradovun səhhətində problem var. Xəbəri Turan yayıb. Azərbaycan Təhsil Nazirliyi ölkədəki qanuni və qanunsuz fəaliyyət göstərən ali məktəblərin siyasını açıqlayıb. Nazirlikdən APO-ya deyiblər ki, indi Azərbaycanda 35 qanuni ali məktəb var. 17 təhsil müəssisəsinin fəaliyyəti isə dayandırılıb. Bakı Təhsil İdarəsi hesab edir ki, orta məktəbdə dərs deyən qadınların işə şalvarla gəlməsi məqsədə uyğun deyil. İdarə bu məsələni maydə keçirdiyi müşavirədə müzakirəyə çıxarıb, direktorlara tövsiyə edib ki, müəllimlərin geyiminə nəzarət olsun. Bunu Azadlıq Radiosuna Bakı Təhsil İdarəsinin şöbə müdürü Zəminə Əli qızı deyib.
Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsinin verdiyi qərara uyğun olaraq, bu ildən etibarən biz müəllimlərimizin də geyiminə nəzarət etməyi qərar almış. Bakı şəhərində müəllimlər, xanım müəllimlər, əlbəttə ki, kişi müəllimlərimizin geyimi ilə bağlı ciddi problemlərimiz yoxdur. Şalvarla məktəbə gəlmək tövsiyə olunmayacaq.
Paytaxt məktəbləri isə bu ildən dərsə eyni dizaynlı geyimdə gəlməlidirlər. Dizaynı hər məktəb özü seçəcək, şagirdlər üçün bu geyimlər məcburidir. Zəminə Əli qızı deyib ki, vahid formanı almağa pul çatmayanlara ancaq valideyn müəllim assosiasiyaları kömək eləyə bilər. Hökumət valideynlərə heç bir halda kömək eləmək fikrində deyil. Rusiyanın hərbi ekspertləri Gürcüstana gediblər ki, Tiflisin iddialarının əsası olub olmadığını yoxlasınlar. Tiflisin iddiasına görə avqustun 6-sında Rus təyyarələri Gürcüstan sərhədini pozub, üstəlik Gürcüstan ərazisinə bomba atıb. Rus ekspertlər ayrıca araşdırma aparmaq niyyətindədirlər. Bugün onlar raketin düşdüyü əraziyə gediblər. Rusiyada Şanxay əməkdaşlıq ölkələri hərbi təlim keçirirlər. Təlimlərə Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Çin prezidenti Hu Jintao da gedib. Ural dağlarında keçən təlimlərdə 6000 əskər iştirak edir. Əskərlər güya enerji resurslarına hücum edən terrorçularla mübarizə aparırlar. Dünən Şanxay əməkdaşlıq ölkələrinin 6-cı sammiti olub, qərara alınıb ki, enerji resurslarının birgə inkişafı nəqli üçün üzv ölkələr qüvvələrini birləşdirsinlər. Peruda zəlzələdə ölənlərin sayı 500-ü keçir, mütəxəssislər ölənlərin sayının artacağını deyirlər. Paytaxt Limada xilas etmə işləri davam edir. BMT Peruya 1 milyon dollar yardım vəd edib. Avqustun 15-də Peruda 8 bal gücündə zəlzələ olub. Bosniyada acılıq ola bilər. Ekspertlər Bosniyanın taxıl ehtiyatlarının 2 həftəyə tükəndiyini deyirlər. Çörək taxıl istehsalçıları deyiblər ki, quraqlıq Bosniyada taxıl zəmilərinin 40%-ni məhv edib, ona görə də əlavə idxala ehtiyac var. Və sonda bugün Sovet estradasının ulduzu Azərbaycanlı müğənni Müslüm Ağamayevin 65 yaşı tamam olur. Prezident İlham Əliyev onu yübreyi münasibəti ilə təbrik edib, Azərbaycanlıların Ağamayev ilə fəxr elədiyini, onu həmişə əsl incəsənətin simvolu kimi qəbul edəcəyini bildirib. Bu saatda bu qədər xəbərləri mən Ruzana Rəşid qızı çatdırdım. Bizdən ayrılmayın.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlanan Radyosu 101.7 efendim.
Hazalar Radyosu'nun efendim ben Özelleş'ten sonra programının ikinci saatidir. Bugün cuma günüdür ve haftanın hadiselerini şerh edirik. Stüdyomuzda politolog Hüseyin Bala Selimov ve siyasetçi Rauf Mirgadır birleşir. Evvelki saatte biz esasen Azerbaycan-Rusya münasibetlerini nazardan keçirilerini belə alındı başının hadiseler etrafında. Bu saatte ise diğer ülkelerde belediye bu şerhde yer alacak İsrail ve Tacikistan. İsrail'in resmi nümayendeleri Azerbaycan'da seferde başladılar. Bu vice premier Viktor Liberman'dı. İsrail Başnaziri muavini. Hansı ki strateji planlaştırma naziridi İsrail'de. Bu da çok maralı bir vəzifədir. Ve üstə gəl nümayəndəliyinin içində keçmiş Bakılı ve İsrail parlamentinin Knesset'in yeganə keçmiş Bakılı olan üzvü Yosef Şagal da var idi. Var. Ve o çok maralı bir fikirler söyleyip bu haqda biz söhbətin başlayıcı söhbət ərzində dinleyeceğiz onun fikirlerini. Ama ümumi sualla başlayayım bu İsrail-Azərbaycan münasibetlerine. Hüseyin Bey, siz bu münasibetlerin geleceği inkişafını necə görürsünüz? Çünkü burada müəyyən ziddiyyətli məqamlar var.
Bilirsiniz, İsrail'in Azerbaycan münasibetleri doğrudan da bir kadar mürekkebdir. Ne mənada mürekkebdir ki, İsrail Azerbaycan'ın səhbimlerimizde müstəqilini tanıyan ilk devletlerden biri olub. Yani İsrail'in hal-hazırda Azerbaycan'ın ticaret balansı milyarlarla dollarla ölçülür. Təxminən 2 milyarda yaxındır. 1 milyardan çoxdur səhbimlerimizde. Yani münasibetler kifayet kadar inkişaf edir. İsrail'in Azerbaycan'ın sayesinde demek olar ki Azerbaycan neftinin sayesinde bu mütəxəssislərin fikridir. İsrail'in Ərəb neftindən, İran neftindən asılılığı xeyli azalıb. Yani Azerbaycan nubal dediğim o rəqəm de ticaret balansındaki esas yerdeki məhz neft ve neft məhsulları tutur. İsrail Azerbaycanla o sözün həqiqi mənasında geniş əməkdaşlığa can atır. Azərbaycanda İsrail səfirliyi fəaliyyət göstərir və eyni zamanda onlar istəyirlər ki, İsraildə Azərbaycan səfirliyi açılsın. Bu məsələ ətrafında söhbət artıq illərlədir ki, davam edir. Mənə elə gəlir ki, bir qədər burada Azərbaycan hökuməti müsəlman dünyasının reaksiyasından ehtiyat edir. Ona görə də İsraildə Azərbaycan səfirliyinin açılması bir qədər yubadılır. Amma belə götürdükdə münasibətlər kifayət qədər normal, kifayət qədər inkişaf etdirici bir zəmində davam edir. Yəni İsrail Azərbaycanla bütün sahələrdə əməkdaşlığa hazırdır. Azərbaycan da demək olar ki, yəni bu əməkdaşlığın tərəfindədir. Azərbaycanda İsrail Yahudi icması yaşayır. Onlara münasibət çox normaldır. Eyni zamanda İsrailin üzündə xeyli qədər Azərbaycandan, deməli, vaxtilə Azərbaycanda yaşamış Yahudilər var. Onlar hazırda İsrail yaşayırlar. Hələlik, mən yenə də, yəni, mənim fikrimcə ola bilsin, səhv edirəm. Burada həll olunmamış bir məsələ, İsrail-Azərbaycan münasibətlərindən bir məsələ, İsraildə Azərbaycan səhbirliyinin olmamasıdır. İsraillər çox çalışırlar ki, bütün dövlət səviyyəsində, bütün kanallar vasitəsilə onlar çox çalışırlar ki, İsraildə Azərbaycan səhbirliyi açılsın. Onlar bunun marağındadır və güman edirlər ki, mən bəzən bir vaxt, deməli, vilayət müəllimin, Azərbaycanın keçmiş xarici işlər nazirinin bəyanatını işitmişdim mən bir vaxt. Hətta o demişdi ki, yaxın müddətdə İsraildə Azərbaycan səfirliyi açılacaq. Sonra bu məsələ yenə nəsə donduruldu, yenə qapandı. Amma güman edək ki, bu məsələ də texniki məsələdir. Texniki məsələdir. Yaxın vaxtlarda İsraildə Azərbaycan səfirliyi açılacaq.
Bu məsələ ilə bağlı olaraq mən Natan Şaranskinin fikrini tapmışam. Bu Şalem adlı Strateji Araşdırmalar Mərkəzi İnstitutunun rəhbəridir. O qeyd edir ki, Azərbaycan həmin bu məsələdə səfirliyi açma məsələsində çox ehtiyatlı davranır bu istiqamətdə. Azərbaycanın səfirliyi İsraildə yoxdur. Biz, bu artıq sitat gətirirəm Natan Şaranskidən, Azərbaycanın qəliz, çətin geosiyasi vəziyyətini başa düşürük. ve bilirik ki Azerbaycan bu barədə manevr etməlidir. Azerbaycan çox xoş məramları var bu məqsədlə. Tam diplomatik əlaqələr İsraillə qurmaq fikrindədir. Lakin biz Azərbaycanın toxuşduğu çətinliklərə başa düşürük ki, Azərbaycan prinsipçə əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan ölkəsidir və müsəlman ölkələri ilə də çox gözəl əlaqələri münasibətini saxlamaq istəyir. Bu barədə nə deyirsiniz?
Mən dedim, yəni ki, mənim də fikrimcə, yəni ki, Azərbaycanın İsraildə səfirliyinin açılmasının, yubanmasının yeganə səbəbi...
Yəni bu dini faktordur?
Yox, dini faktor demək olmaz buna. Bu dini faktordur. Sadəcə müsəlman ölkələrinin reaksiyasından müəyyən qədər Azərbaycan ehtiyat edir. Məlum olduğu kimi tarixən elə yaranıb ki, bu Ərəb-İsrail konflikti başlayandan müsəlman ölkələrin bir çoxunun İsraillə diplomatik əlaqələri yox dərəcəsindədir. Məlum olduğu ki, Azərbaycan da İslam Konfransı təşkilatının üzvüdür. İslam dövlətləri ilə geniş əməkdaşlığı var. Yəni Azərbaycan ola bilsin ki, bəlkə yəni əsas səbəb budur. Azərbaycan ola bilsin ki, İslam ölkələrinin reaksiyasına ehtiyat edərək hələ səfirliyin açılmasını bir qədər yubadır.
Aydın, Rauf bəy, siz nə düşünürsünüz bu barədə?
Bilirsiniz, mən bu suala bir mənalı cavab verməyin tərəfləri deyirəm. Gəlin bir şey aydınlaşdıraq ki, Misir var.
Dəz müsəlman dövlətlərinin əlaqəsi var.
Yox, Misir ən böyük Ərəb dövlətlərindən biridir və müsəlman dövlətlərindən biridir. İsraillə sülh müqaviləsi imzalayıb və öz səfirliyini açıb. Yordaniya var.
Var
balaca dövlətdir, ümumiyyətlə. Yəni ki, özdə çox aslı dövlətdir. Xarici yardımdan, o cümlədən Ərəb dövlətlərinin yardımından çox aslı dövlətdir, həddindən artıq aslı dövlətdir. Amma İsraildə öz səfiri var. Deməli, məsələ yalnız bu müstəvidə baxmaq.
Problem nəinki bundadır, belə?
Yalnız bundadırsa, bir qədər mənə gəlir düzgün olmazdı. Mənə gəlir ki, daha çox yenə də burada Ərəb dövlətlərinin reaksiyasından daha çox, müsəlman Ərəb dövlətlərinin reaksiyasından daha çox söhbət bizim daha yaxın qonşumuz var, İrandan gelir. İrandan gelir. Amma bilirsiniz, mən İranın həddini artıq kəskin reaksiyasından gelir bu məsələyə. Amma burada da mən bir qədər başa düşmək. İranın, Azərbaycanın ərazilərini işgal etmiş Ermənistanla diplomatik münasibətləri də var. Həmin xristiyan dövlətidir. Diplomatik münasibət, əgər dini hansısa identifikasiyadan gedir, birlikdən gedirsə, hətta İranın İran Ermənistanın Rusiyadan olan enerji rəsulunu azaltmaq üçün işlər görür, öz qazını ixrac edir. Digər tərəfdən, bilirsiniz, hansısa müsəlman dövlətlərinin İsraillə normal münasibətləri olması hətta müəyyən mənada problemin həllinə də kömək edə bilər. Yəni ki, Azərbaycan, Türkiyə, Azərbaycan kimi dövlətlər bu məsələdə hətta müəyyən bir körpü rolunda oynaya bilərlər. Bunu digər tərəfdən, Azərbaycan, Hüseyin Bala bəy düzdür, son dövrlərdə enerji daşıcıları ilə İsrailin təmin edilməsində çox vacib rollardan biri oynayır. Özdə bunu açıq edir. Açıq edir. Məsələn, son dövrlərə qədər siz İsraildə soruşsaydınız ki, İsraildə mən olmuşam və orada soruşsaydınız ki, yaxşı, sizin bu neft emal zavodunuz hansı neftin hesabına işləyir, onlar cavab verməzdilər. Və heç kim də onlarda cavab vermirdi. Hətta rəsmilər bu suala cavab vermirdi. Çünki məlum idi ki, bir sıra Ərəb dövlətlərindən bu neft ya birbaşa, ya da dolayısı yolla alınır. O cümlədən ola bilər, İrandan dolayısı yolla alınır. Ona görə də onlar bu halda, indiki halda İsrail ilk dəfə olaraq hansı dövlətdən neft məhsullarını və nefti aldığı açıq bəyan etdi, Azərbaycandan aldığını. Təxminən il yarım bundan əvvəl də bu hadisə deyəsən baş verdi de ki, ilk tankerlər İsrailə yolladı. Yəni ki, artıq Azərbaycan, yəni ki, İsrail münasibətlərində Ərəb dövlətlərini qıcıqlandıra biləcək və yaxud da İranı qıcıqlandıra biləcək, daha ciddi addım atıb. Diplomatik münasibətləri qurmaqdan daha ciddi addım. Yəni ki, bu diplomatik münasibətlərin qurulması bir az rəsmi addımdır. Doğrudan da ciddi İran tərəfdən ehtiraza səbəb olar. Ərəb dövlətləri düşünmürəm ki, bu cür kəskin reaksiya versinlər. Çünki Ərəb dövlətləri Azərbaycanı bir qədər həddinə artıq bir uzaq bir məkan kimi baxırlar və regiona birbaşa təsir olmayan bir məkan kimi baxırlar. Amma İran bu münasibətləri həddindən artıq qısqancılıqla yanaşır və dəfələrlə bəyan edib və bəzən rəsmi şəkildə bəyan edir ki, Azərbaycan bütün müsəlman dünyasının düşməni olan İsraillə açıq əməkdaşlıq edir. Və bu, hər halda Azərbaycan-İran münasibətləri müstəvisində həddindən artıq sıx bağlantılarının olduğunu göstərir, mənim fikrimcə.
Aydındır. Bu, Şərab Mürqədən fikirləriydi. Çembala Səli Boyam üçün politolog studiyamız qunadır. Suallarınız varsa, siz onları 050 ilə 744-1017 nömrəsində mobil telefonlarınızdan birbaşa göndərə bilərsiniz. Həmçində birbaşa telefon, studiyamızın telefonu mövcuddur. 436-77-41 orada zəng edə bilərsiniz. Azərbaycan yazır ki, İsrail-Azərbaycan münasibətlərinin yaxşı olması Qarabağ münaqişəsində bizə kömək edə bilərmi? Çünki kiçik olsa da, ölkə olsa da, gücü dövlətlər İsrailin müdafiəçisidir. Hüseyin Bala bəy, siz nə düşünürsünüz?
Mənim mənimdə oxucu dinləyici ilə mən razıyam. Yəni, mən bayaq da dedim ki, İsrail Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan iç dövlətlərdən biri olub və Qarabağ münaqişəsində də onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirlər. Yəni, elə bu səfərə gələn adamlar da dedilər ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik, amma məsələnin Minsk qrupu çərçivəsində həllinin tərəfdarıyıq. Bundan başqa, məlum olduğu kimi bütün dünyada Yahudi lobbisi ən güclü lobbilərdən biri hesab edilir. O cümlədən Amerikanın özündə. Təbii ki, bu mənadan yanaşanda İsraillə normal əlaqələrin qurulması, normal əlaqələrin inkişaf etdirilməsi müəyyən mənada Azərbaycanın xeyrinə ola bilər.
Vidadi adlı dinləyicimiz, bu sualı yenə sizə ünvanlayım. Onun sualı belədir ki, İsrail işğalçı ölkədir. Fələstini işğal edib, onda bu məntiqlə biz Ermənistanın da səfirliyini açmalıyıq. Niyə İsrailin səfirliyi açılır bizdə? Çoxdan mövcuddur İsrail səfirliyi.
Yox, İsrail səfirliyi indi açılmır. Sözünüzdə qeydiniz. İsrail səfirliyi artıq 10 ildən çox, yəni bəlkə də daha böyük müddətdir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir. Sadəcə burada biz belədir ki, bizim dövlət rəsmiləri də bunu bəyan edirlər. Biz İsraillə əməkdaşlıq edərkən heç də Ərəb-İsrail, Ərəb-Fələstin münaqişəsinin problematik tərəflərinə göz yumuruq. Yəni bizim rəsmilər də dəfələrlə bəyan ediblər ki, biz məsələnin dünc yolla, sülh yolu ilə və dövlətlərin maraqları çərçivəsində həll olunmasının tərəfdarıyıq. Yəni, demək olmaz ki, İsraillə münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsi, tutaq ki, İsrailin yaxın şərdəki təzavüzkar planlarının dəstəklənməsi deməkdir. Bu, qətiyyən belə deyildir. Azərbaycan o məsələdə də, necə deyərlər, ədalətli bir mövqeyin tutulmasının tərəfindədir.
Yəni, burada sırf iqtisadi, daha çox iqtisadi maraqlardan söhbət gedir, də?
Bilirsiniz, İsrail, mən dedim, İsrailin Yahudi lobbisi dünyada ən güclü lobbilərdən biridir. Hı-hı. Bu bir. Yəni, bu mənədə Azərbaycanın marağı var. İkincisi, İsrail yaxın şərqin inkişaf eləmiş ölkələrindən biridir. Bu mənədə Azərbaycanın marağı var. Üçüncüsü, İsraillə Azərbaycan arasında tarixi müəyyən əlaqələr var. Məsələn, İsrailin Türkiyə ilə də çox yaxşı münasibətləri var, çox normal münasibətləri var. Bu, Arab bədəbədi dedi, bu düz deyir. Müsəlman dövlətlərinin heç də hamısı İsrailə qarşı mənfi münasibət bəsləmirlər. Yəni, tarixən ilə alınıb ki, bir çox Yahudilər Azərbaycanla bağlı olublar. Azərbaycanda Yahudilər yaşayıblar. Həmin Yahudilər indi gedib İsraildə müəyyən izma təşkil edirlər. Yəni, bu səviyyədə də mədəni kulturoloji əlaqələr var. Yəni, bütün bu aspektlərdən yanaşanda təbii ki, yaxşı olardı ki, Azərbaycanla İsrailin münasibətləri inkişaf etsin. Amma bir şərtlə ki, bu münasibətlər təbii ki, bizim Ərəb dünyası ilə münasibətlərimizə mənfi təsir göstərməməlidir.
Aydındır. Hüseyin Bala, mən minnətdaram sizə. Çox sağ olun, burada studiyamıza. Politolog Hüseyin Bala Səlimov idi. Biz isə söhbəti siyasi şərhçi Rauf Mirqədirlə davam edirik. Amma İsrail söhbəti mövzusu hələ ki qalmaqdadır. Rabi, Avigdor Lieberman, vice-premier, başnazir müavini 4 bənd qeyd etdi. Hansı ki, böyük maraq kəsbi və hansı ki, prezident İlham Əliyevlə müzakirə edib. Açıqladı herhalda. Birincisi, Azərbaycan İsraildəki səfirin açılması. Əvvəlcə ticari nümayəndəliyin, sonra palatasının, sonra səfirliyin özünün. İkinci, ikili belə deyək, vergiyə cəlb etmə probleminin həlli, yəni onun ləğvi. Üçüncü məsələ, Azərbaycandan, yəni hazırda İsraildə yaşayan sabiq Azərbaycan vətəndaşlarına pensiya ödənilməsi məsələsi və dördüncü də terrorla birgə mübarizə və təhlükəsizlik problemlərinin həlli. Aydın məsələdir ki, ən böyük diqqəti bu sonuncu iki bənd cəlb edir. Yəni, səfirliyin açılmasından sonra bu ikinci, son iki bənd, yəni pensiya ödənilməsi və terrorla mübarizədə. Gəlin elə dördüncü, sonuncu bənddən başlayaq. Bu terrorla mübarizə məsələsi nə qədər uğurlu alına bilər İsrail-Azərbaycan əməkdaşlığı bu barədə?
Məsələ ondadır ki, əgər Azərbaycan bir mənalı şəkildə özünü Avro-Atlantik məkanda görmək istəyirsə, bu baxımdan Azərbaycan doğrudan da müəyyən qlobal təhlükə ilə qarşılaşır. Yəni, qlobal təhlükələrdən biri terror təhlükəsidir. Və bu müəyyən müsəlman dünyasında mövcud olan müəyyən radikal qruplaşmaları sözsüzə qıcıqlandırır. Ümumiyyətlə, yəni biz unutmamalıyıq ki, bu təhlükə dövlət səviyyəsində faktik olaraq bəyan edilib. Məsələn, İranın rəsmiləri açıq şəkildə bəyan ediblər ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatları İrana hərbi müdaxilə edərlərsə, onlar regiondakı dövlətlərdə yerləşən Amerika obyektlər və ya da Amerikanın marağı olduğu obyektlərə hücumlar edəcəklər. Yəni ki, məsələnin nə dərəcədə ciddi olduğu, mən hələm terror aspekt, ümumiyyətlə təhlükəsizlik məsələsinin nə dərəcədə ciddi olduğu hələ bu məqamda özünü göstərir. Yəni, Azərbaycan hətta seçim etməsə belə, bir tərəf qalsa belə, Azərbaycan ərazisi Amerika maraqları olduğu üçün, Amerika Birləşmiş Ştatları maraqları olduğu üçün, olsun hücum obyektinə çevrilə bilər. Hücum obyektinə. Artıq bu onu göstərir ki, söhbət sözsüz ki, birbaşa hücumlardan başqa, eyni zamanda terror hücumlarından da gedə bilər. Terror aqlarından da gedə bilər. Yəni ki, terror aqları çox təəssüflər olsun ki, bir sıra müsəlman dövlətləri tərəfində və ya bir sıra müsəlman dövlətlərində mövcud olan radikal təşkilatlar tərəfindən çox açıq şəkildə, çox geniş şəkildə istifadə olunur. Bu halda sözsüz ki, bizim təhlükəsizlik məsələlərinin təmin olunmasında və ən azı informasiya mübadiləsi səviyyəsində İsrail xüsusi xidmət orqanlarının köməyinə ciddi ehtiyacımız var. Çünki mən düşünmürəm ki, dünyada İsrail xüsusi xidmət orqanlarından daha çox bu tip təşkilatlar haqqında məlumatı olan digər xüsusi xidmət orqanı var. Həm gücünə görə, özünüz bildiyiniz kimi, həddindən artıq gücüdür. Digər tərəfdən onlar gündəlik həmin terrora qarşı mübarizə aparırlar. Ki, onların informasiyası həddindən artıq genişdir bu məsələlərdə. Ən azı bu səviyyədə, ikincisi çox ciddi bir səviyyə təcrübə səviyyəsində. Siz təxminən Şəmsi Bədəlbəli küçəsini keçmisiniz. Orada çox maraqlı bir şey siz görə bilərsiniz. İslam təşkilatları ilə Yahudi təşkilatları demək olar ki, hamısı bir
kişi.
Bu, mən hətta bir dəfə zarafat elədim ki, bu, deyəsən, qarşılıqlı nəzarət sistemidir bir-birinə. Yəni ki, bizdə bəziləri dəyan edəndə ki, bizdə heç bir təhlükə yoxdur. Və Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları hər şeyə nəzarət eləyirlər. Mən istərdim nəzarət eləsinlər. Mən istərdim o dərəcədə güclü olsunlar. Hətta subyektiv səbəbləri bir kənara qoysaq bilə, Azərbaycan xüsusi xidmət orqanları nə təcrübəsi, nə gücü, nə də bugünkü imkanları situasiyaya tam nəzarət etmək imkanını yaratmır. Yəni, bu halda biz sözsüz ki, digər təşkilatdan və bu sahədə təcrübəsi olanlardan ciddi əməkdaşlıq etməliyik. Bu, İsrail xüsusi xidmət orqanları xüsusilə bu məsələ. Özə İsrail xüsusi xidmət orqanları ilə, yəni ki, öz fikrimi deyə bilərəm ki, yəni ki, İsraillə ümumiyyətlə əməkdaşlıq Azərbaycan üçün, yəni ki, Azərbaycan indiki hakimiyyəti üçün heç bir təhlükə yaratmır. Çünki İsrail o dövlətlərdən biridir ki, o da demək olar ki, Rusiya kimi demokratiya məsələlərinə, insan hüquqları məsələlərinə heç bir fikir vermir. Yəni ki, sırf əməkdaşlıq eləyir. Onların maraqları var, onlar üçün təhlükələr var və onlar o təhlükələrini itiralaşdırmaq istəyirlər və müttəfiqlər qazanmaq istəyirlər. Müttəfiqlər də. Azərbaycanda isə, mən ki, bugün heç bir sir deyir, yəni ki, bizim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi həbs eləyir, İslamçılarla bağlı müəyyən həm tutalım ki, ideoloji diversiya ilə məşğul olmaq olanları, eyni zamanda hərbi diversiya ilə terror aqları ilə məşğul olmaq istəyən qruplaşmaları özləri həbs edirlər. Yəni, bu təhlükə var. Və bu təhlükənin biz bildiyimiz kimi bir hissəsi heç də Azərbaycanda deyil. Yəni ki, Azərbaycanın özündə deyil kökü, kənardadır. Bəziləri Ərəb ölkələrindədir, bəziləri isə İrandadır. Bu baxımdan sözsüz ki, əməkdaşlığa çox ciddi ehtiyac var. Və bu əməkdaşlıqdan hər iki tərəf udur. Hər iki tərəf udur. Bunun da çox maraqlı bir səbəbi var. Azərbaycan açıq dövlətlərdən biridir. Yenə də deyirəm, bizim xüsusi xidmət orqanlarının bəyanatlarına baxmayaraq, Azərbaycanda digər dövlətlərin xüsusi xidmət orqanları bir-birlərinə qarşı çox aktiv işləyirlər. Və bu normaldır. Elə dövlətlər var ki, onlar mahiyyətdən görə açıq olmalıdırlar, balacadırlar, elə regionda yerləşiblər ki, qapalı ola bilməzlər, onlara təsir imkanları çox güclüdür və s. və ilaxır. Mən boş-boşuna o kükəni yada salmadım.
Şimali Koreya istisnə olmalıdır.
Yəni ki, qapalı dövlətlər, demirəm, Şimali Koreya elə bir yerdə yerləşib ki, onu ancaq onların atom silahı ilə qədər yada salırlar. Və bu halda sözsüz ki, tutalım ki, bir məsələ də var ki, tutalım, İsrail dövləti müəyyən qədər operativ manevr imkanlarını malik olmaqda maraqlıdır Azərbaycanda. Yəni, informasiya toplanması baxımından və s. və rəqibləri bağlı. Bu da maraq var. Bu da normaldır. Və biz bundan öz maraqlarımız üçün istifadə etməliyik. Çox ciddi şəkildə istifadə etməliyik. Və bir sıra hallarda mənə elə gəlir ki, bilirsiniz, Amerika çox uzaqdadır, Rusiya müttəfiq deyil, Amerika reaksiya verənəcən. Bir sıra hallarda İsraildəki xüsusi xidmətlər daha tez reaksiya verə bilər, daha operativ yardım göstərə bilərlər. Və hər halda əgər Amerika terrorla dünən qarşılaşıbsa, yəni ki, 11 sentyabrla sonra ciddi təhlükə kimi qəbul eləyibsə, bu dövlət terrora qarşı artıq 40 ildir, 50 ildir mübarizə aparır. Və müxtəlif vasitələrdən mübarizə aparır. Həm hərbi güclə, həm xüsusi əməliyyatlar keçirilməsi ilə, hətta xarici dövlətlərdə xüsusi əməliyyatlar keçirilməsi ilə vasitəsilə mübarizə aparır və biz bundan istifadə etməliyik, sözsüz.
Aydın da bu, siyasi Şərəf Miqadir studiyamızın qonağıdır. Suallarınız varsa, mən xatırladım, hara göndərə bilərsiniz və efirimiz davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Azadlıq Radiosunun efirində mövcudiyyəli işdən sonra proqram davam etməkdədir. Siyasi şəhər Şərav Mirqədir hal-hazırda studiyamızdadır. Həftənin hadisələrini biz şəhər etməyə davam edirik. Suallarınızı göndərənlər var. Yusif soruşur, əgər Azərbaycan İsrailə köçmüş yahudilərə, o cümlədən ölkədən gedən ruslara və ya qeyri-millətlərə pensiya verərsə, bu bizdə iqtisadi böhran yaratmaz mı? Yeri gəlmişkən, Rav bəy, siz bu suala cavab vermədən əvvəl mən Yusuf Şaqalın sözlərini də xatırladım, təqdim edək dinləyicilərə, onlar da dinləsinlər. Yusuf Şaqal keçmiş Bakılıdır və hal-hazırda İsrail parlamentində, Knessetdə yeganə sabiq Bakıdan olan siyasətçidir və üstə gəl, Azərbaycan-İsrail Beynəlxalq Assosiasiyası var, Aziz, onun da rəhbəridir. O, həmin bu pensiyalar barədə nə deyir, onu da gəlin birlikdə dinləyək.
Здесь дело не только в том, что в Израиле сегодня живут порядка 60-70 тысяч выходцев из Азербайджана, из них порядка 6,5-7 тысяч людей, которые честно отработали в Азербайджане, провели лучшие годы своей жизни, как бы отдали их 25 и выше, больше лет. И на сегодняшний день это феномен, но это факт. Ни одно государство на постсоветском пространстве, бывшей Советской Республики, не выплачивает пенсии своим пенсионерам, которые живут на территории государства Израиль. И я думаю, что Азербайджан, который, на мой взгляд, находится ближе всех к достижению вот этой реализации этой задачи, я надеюсь, что он будет первым. В сентябре, в начале октября в Азербайджан, в Баку, прибудет делегация Института национального страхования Израиля, который занимается вопросом пенсии, и будет иметь переговоры с представителями Пенсионного фонда Азербайджанской Республики. И это уже будет не переговоры о намерениях, а это будет совершенно конкретный разговор о том, как в технических путях реализация этой задачи. И господин Расизаде, он с одной стороны был удивлен, он говорит, ты расслышал, но тут же ему помощник сказал, не, мы занимаемся этим вопросом. Он говорит, тогда все хорошо, все нормально.
Bu Yosif Şagallı öz öfkelerini ve bu pensiyalar ödenmesi meselesinden münasebetini bildirdi. Buyurun Rauf Bey.
Bu ümumiyyətlə dövlətlər arası münasibətlərdə normal bir praktikadır. Normal praktika ondan ibarətdir ki, əgər mənim vətəndaşım uzun müddət işləyibsə və bütün sosial ödənişləri veribsə, bütün vergiləri ödəyibsə, mən həmin vətəndaş qarşısında hətta ölkədən çıxarılıb gedəndən sonra da müəyyən öhdəlikləri daşımış oluram. Və fikir verirsiniz ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında bu məsələ müzakirə olunur. Düzdür, burada çalışırlar ki, qaydan təxminən sıfır variantı üzərində dayansınlar. Çünki miqrasiya prosesi iki tərəfli olur. Həm Rusiyadan Azərbaycana gəlirlər, həm Azərbaycandan Rusiyaya gedirlər ruslar və s. və baxır. Bu, daha çox dövlətlər arası müqavilənin mövzusudur. Digər tərəfdən, sözsüz ki, təəssüf ki, ya xoşbəxtlikdən bu biraz problematikdir.
Belə oldu.
Belə, Azərbaycandan ancaq İzrailə gedirlər, İzraildən Azərbaycandan gəlib qalmırlar. Bilmirəm, bu xoşbəxtlikdən demək olar və yaxud da ki, təəssüf etmək olar buna. Hər halda fakt bundan ibarətdir. Fakt ondan ibarətdir ki, bəli gedən insanlar, orada da işləyirlər, ola bilər kimsə pensiya yaşında gedir və s. və ilaxır və bu halda İsrail dövləti müəyyən öhdəlikləri başqasının yerinə yetirməli öhdəlikləri öz üzərinə götürmüş olur və mənə gəlir ki, bu daha çox Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti ilə bağlı problemdir. Yəni ki, iqtisadi vəziyyət imkan verərsə, mən düşünmürəm ki, Azərbaycan dövləti öz keçmiş vətəndaşları qarşısında yerinə yetirilməli olduğu öhdəliklərdən imtina edəcək. Düzdür, Azərbaycan hökuməti hələlik ki, mövcud vətəndaşları və indiki yəni ki, Azərbaycandakı mövcud vətəndaşları qarşısında öhdəlikləri tam yerinə yetirilmir. Məsələn, özünüz bildiyiniz kimi keçmiş əmanət bankında qalan əmanətlər var. Hətta bizim deməli həddindən artıq ağır vəziyyətdə olduğu, güya acından öldüyü saydığımız Ermənistan o əmanətləri qaytarmağa başlayıb bu ildən. Azərbaycan hökuməti isə hələm də onun mexanizmi haqqında mübahisə edir. Əgər bu mübahisə biraz da uzun çəksə, mənə gəlir ki, əmanətləri almalı olan insanlardan heç biri qalmayacaq. Bu problem də var. Amma düşünürəm ki, hər halda 60 min adama yəni ki, sosial müavinətlərin ödənilməsi, sən təqaidlərin ödənilməsi Azərbaycan hökuməti üçün elə qədər ciddi problem olmayacaq.
Yəni, iqtisadi böhrana gətirib çıxarmayacaq.
Sözsüz ki, iqtisadi böhrana gətirib çıxarmayacaq. Çünki bilirsiniz, hər halda həmin sosial ödənişlər, müavinətlər, təqaüdlər Azərbaycan qanunvericiliyinə görə ödəniləcək. İsrail qanunvericiliyinə
məbləğə görə
deyilsiniz. Yəni ki, ola bilər ki, müəyyən fərqlər olacaq orada. Ancaq hər halda bu o qədər də böyük məbləğ olmayacaq Azərbaycan hökuməti. Çünki digər tərəfdən bu Azərbaycan hökumətin kifayət qədər normal ciddi partnyor olduğunu göstərəcək. Ancaq mən bir məsələyə bundan qabaq müzakirə olunan bir suala öz münasibətimi bildirmək istəyirdim ki İsrail işğalçı dövlətdir.
Tamam, dinləyici soruşurdu ki, nə qədər məqsədə uyğundur.
Məqsədə uyğundur. Bilirsiniz, dinləyici bir də həqiqəti çatdırmaq istərdim ki, bəlkə də yaxın dostlar arasında, mətbəxtdə və s. də oturub beynəlxalq münasibətlərdən fikir yürüdərkən, onları müzakirə edərkən ədalət, humanizm və s. prinsiplərə əsaslanmaq olar. Dövlətlər arası münasibətlərdə maraqlar üstünlük təşkil edir. Mən bir misalı gətirmək istərdim və bu bir sıra hallarda Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərində timsalında özünü göstərirdim. Əgər yanınızdadırsa Kosovada baş verən hadisələr və onlara reaksiya. Ermənistanda reaksiya təxminən belə idi. Belə idi ki, serblər yaxşıdılar, yox, Kosovadakı əhali müsəlman olmasının heç bir dəxli yox idi. Kosovada əhali pisdir, Amerika Birləşmiş Ştatları düzgün siyasət yeritmir. Azərbaycanda reaksiya təxminən belə idi ilk dövrlərdə hər halda. Yox, Kosovalar tam müstəqilliyə layiqdilər, müsəlman əhalisi müstəqillik qazanmalıdır, Rusiyanın oradakı siyasəti düzgün deyil, serblərin siyasəti düzgün deyil. Amma Dağlıq Qarabağ problemin nöqtəyi nəzərindən baxanda bu mövqələr heç bir tərəfin maraqlarına cavab vermirdi. Çünki sağlam məntiqinə görə indi Ermənistan prezident haqqında danışmaq başlayır və Azərbaycan da həmin prezidentin mövcud olmayacağı haqqında danışmaq başlayır. Hı-hı. Çünki sağlam məntiqə görə, dövləti məntiqə görə ondan Azərbaycanın mövqeyi ondan olmalı idi ki, yox. Heç bir müstəqillik olmamalıdır, heç bir azadlıq olmamalıdır. Bu ərazi bütövlüyü prinsipi, ermənilər isə tamamilə əks mövqədən çıxış eləməli də yox. Qoy Kosovarlar müstəqil olsunlar, yəni ki, bu prezident olsun, bizə maramız. Səbəb nədən ibarət idi? O vaxt Azərbaycan daha çox Amerika Birləşmiş Ştatlarının maraqlarından çıxış eləyirdi sadəcə olaraq. Amerika Birləşmiş Ştatları o mövqədə idi və Azərbaycan ictimaiyyəti də müsəlman faktorundan bəhanə kimi əslində qalsa istifadə eləyirdi, həmin mövqədən çıxış eləyirdi. Rusiyaya qarşı bir mənalı mənfi münasibət var idi. Ermənistan isə öz yaxın müttəfiqinin, öz maraqlarından çox yaxın müttəfiqinin maraqlarından çıxış eləyirdi, çünki müttəfiqi o cür tələb eləyirdi. Və mən yenə dedim ki, burada heç bir ədalət, humanizm, heç bir şey rol oynamır. Biz bir şey nəzərə almalıyıq. Dünya heç də o prinsiplər əsasında qurulmuyor. Maraqlar əsasında və güc əsasında qurulub. Və həmin maraqların reallaşdırılması imkanları əsasında qurulub. Əgər biz öz maraqlarımızı reallaşdırmağa çalışırıqsa, deməli, bizə müttəfiq ola biləcək bütün qüvvələrlə əməkdaşlıq etməliyik. Onların digər dövlətlərlə münasibəti bəyanat səviyyəsində və digər səviyyələrdə nəsə özünü biruzə verə bilər. Amma bu heç də o demək deyil ki, tam Fələstin Fələstin dövlətinə görə yaradılmasına, mən Fələstin dövlətinin yaradılmasının tərəfdarıyam, məsələn, dinc yolları həllinin tərəfdarıyam, amma biz İsraillə heç bir münasibətlər qurmayaq, onu düşmən elan eləyək. Onda mən eyni dərəcədə sual verə bilərəm ki, Asalanın bir çox bazaları Ərəb dünyasında yerləşib və Ərəb dünyasından çoxlu Muzlular Dağlıq Qarabağda Azərbaycanlılara qarşı vuruşublar. Və mən Yasir Ərafatın bəyanatlarını sayə bilərəm, açıq erməni pərəs bəyanatlarını, stat gətirə bilərəm. Və düşünmək lazımdır ki, əgər onlar maraqlar üzərində düşünürlərsə və müsəlman bir sıra hallarda müsəlman qonşu İran heç bir müsəlman həmrəyliyi haqqında düşünmürsə, biz nə üçün ona həddindən artıq çox diqqət yetirməliyik və s. və ilaxır.
Bu İsrail həmin münasibətlərin araşdırması idi. Siyasət Şəhçirov Mürqədirovla. Və sonuncu sual həmin bu müstəvidə. Rabə, necə düşünürsünüz bu İsrail-Azərbaycan münasibətlərinə İran münaqişəsində müttəfiq axtarmaq prizmasından yanaşmaq olar mı? Yəni İsrail indi fəallaşıb həmin bu məsələlərdə və bir növ bəlkə də Qərbin bir növ qıdırnaq arası mı deyim tapşırığını yerinə yetirir. Belə yanaşmaq olar mı, yoxsa bu kifayət qədər çox fantastik dinlənilir, eşidilir?
Bilirsiniz, nə baxımdan? İsrail maraqlıdır müttəfiqdə. Müsəlman dünyasında nə qədər çox onun müttəfiqi olarsa, İsrailin bir o qədər marağına cavab verir. Bu müəyyən mənada İsrailin anti-müsəlman imicini siyasət yeritməsi yəni ki, siyasət yeritməsini bir qədər arxa plana çevirir, bir qədər yumşaldır. Bu baxımdan sözsüz ki, vacibdir. Digər enerji daşıyıcıları baxımından sözsüz ki, Azərbaycan çox vacibdir. Ancaq eyni zamanda biz görürük ki, məsələn, İsrail dövlətinin nümayəndələri tutalım ki, pensiyalar məsələsini qoyurlar. Bu cür maraqların olmasına baxmayaraq, pensiyalar da məsələsini qoyurlar. Yəni ki, onlar heç də gözü bağlı nə qucaqlamağa bizi hazırdılar, nə də ki, özləri bizim qucağımıza atılmağa hazırdılar. İran məsələsində Azərbaycanla münasibətləri daha çox, problemi daha çox Amerika Birləşmiş Ştatları həll edir. Düşünmürəm ki, İsrail burada aparıcı rolu özlərinə götürə bilsin. Çünki İsrail hər halda yalnız ola bilər ki, şəxsi münasibətlər zəminində bu addımlarda nəsə bir fəallıq göstərə bilər. Çünki İran məsələsində hər halda Azərbaycan İsrailin fikrindən daha çox Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqələrinə diqqət yetirəcək. Amma sözsüz ki, son dövrlərdə bu fəallıq, bilirsiniz, Məsələn, Yusuf Şaqalın Bakıya gəlməsi o birinci gəliş deyil. Sözsüz ki, o, siz gözəl bilirsiniz ki, yəqin ki, Sovet dövründə yahudilər Azərbaycanda yalnız tutalım ki, bizneslə, yəni ki, özəl, balaca da olsa özəl sektorla və yaxud da elmdə deyil, eyni zamanda siyasi proseslərdə çox fəal iştirak edirdilər. Məsələn, yəqin ki, sözsüz deyil ki, o vaxt ki, Azərinformiyada, Azartac idi, onun rəhbəri yahudi idi və Mərkəzi Komitənin birinci katibinin bir çox çıxışlarını rus dilində məsələmin adam yazırdı. Və bu indiki siyasi elitada olan şəxslərlə geniş şəxsi əlaqələr var. Yusuf Şaqal özü də Azərbaycanda kifayət qədər tanınmış vaxtında adamı idi və sözsüz ki, bu əlaqələrdən istifadə edib həm informasiya toplamaq, həm müəyyən təsir göstərmək maraqları var. Mən düşünürəm ki, bu da dövlətin maraqlardan tamamilə normal bir şeydir. Normal bir şeydir, amma birbaşa Azərbaycanı da hərbi bir müttəfiq kimi İran münaqişəsində İsrailin birbaşa istifadə etməsi ehtimalı mələ gəlir ki, çox azdır.
Aydındır. Birazdan efirə qayıdırıq. Studiyamızın qonağı siyasi şərhçi Rauf Mirqədirovdur. Dalğan dəyişmə.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
İmail ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-144-101-7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azərbaycan Radiosu efirində Mərhut İzəli işdən sonra proqramı davam edərkən, sonuncu bu həftə hadisələrini şərh edərkən biz sonuncu səfərə yaxınlaşdıq. Yəni burada əvvəlcə Amerika nümayəndələrin səfəri haqqında danışdı, İsrail rəsmilərinin və nəhayət Tacikistan prezidentinin Emomali Rəhmonun Azərbaycana səfəri barədə. Şəhər Rauf Mirqədirov studiyamız qonağıdır. Rauf bəy, Tacikistan, yəni Amerika aydın məsələdir. Maraqlar var. Azərbaycanın da çox böyük istəkləri var Amerika ilə münasibətlərdə. İsrail
o da başa düşülən
məsələdir. Üstə əlavə edək ki, İsrail ümumiyyətlə dünyanın aparıcı informasiya texnologiyalarına sahib olan aparıcı ölkələrindən biridir. Yəni, bu da zarafat məsələ deyil. Tacikistan, yəni Tacikistanın daha çox istəyi ola bilər, Azərbaycandan istəyi. Nəinki Azərbaycanın Tacikistandan. Yəni, burada bir-birini tamamlayan maraqlardan söhbət danışmaq olar mı, yoxsa necə qiymətləndirmək olar Tacikistan-Azərbaycan münasibətlərini?
Bilirsiniz, Azərbaycan prezidenti Tacikistana səfər etdi. Əmnal Rəhmanovun birinci səfəridir, hər halda rəsmi mən bildiyimə görə birinci səfəridir və eyni zamanda bəyan olundu ki, Azərbaycan prezidenti Tacikistan növbəti səfər etməyə hazırlaşır. Bilirsiniz, məndə bir dənə belə Amerika prezidenti həddindən artıq çox səfərlər eləyir, hətta ona turist prezident adı qoyublar. Mən analogiya gətirmək istəməzdim, ancaq bəlkə də bu səfərlər arasında ən az başa düşüləni məhz Tacikistan səfəridir. Tacikistan qarşılıqlı əlaqələridir. Hər şeydə məntiq axtarıb tapmaq olar. Sözsüz ki, çalışaq hər hansı bir məntiq burada da tapaq. İlk nəzərdən əslində Tacikistanın da Azərbaycandan elə bir alacağı yoxdur.
Bəs enerji sektoru?
Enerji sektoru, yanında Türkmənistan var, Qazaxıstan var, da, yanında Əfqanistan var, İraq var və s. və var. Yəni Azərbaycanla birbaşa yoxdur. Digər tərəfdən, Azərbaycan tərəfi elan edir ki, investisiyalar qoymağa hazırlaşır Tacikistana. Yaxşı, yəni, xarici investisiyalar çox yaxşı şeydir, ancaq hər halda mənə elə ki, Azərbaycanın daha yaxın regionda investisiyalar qoymaq imkanları var, Gürcüstan var, gələcəkdə mən düşünürəm ki, Ermənistan ola biləcək və bəlkə də Ermənistana investisiyalar qoyuluşu və Ermənistana iqtisadi ekspansiya gələcəkdə Azərbaycandan çox maliyyə ehtiyatları tələb edəcək, çünki bu Azərbaycan və Türkiyənin maraqlarına ilk növbədə cavab verir. Eyni zamanda Azərbaycanın digər proyektləri var. ciddi proyektleri var. Hüseyin Sundurlar mega proyektlerin sayı həddindən artıq artır. Baxdı, artıq söhbət olunub. Ona görə Tacikistana investisiyalar deyəndə bir sıra hallarda məndə belə bir təəssürat yaranır ki, Tacikistanda çeşitli pulları yumaq istəyirlər. Və bunda marağı olan çox ciddi qüvvələr var. Hakimiyyətdə, hakim elitdə. Digər nə var Tacikistanla bağlı? Yəni ki, Azərbaycanın ciddi problemi və yaxud da ciddiyə yaxın problemi bu narko trafikdir. Qalan, mən düşünmürəm ki, biz artıq Tacikistandan yenə də pambuq almağa çalışacaq küllü miqdarda və özümüzün pambuq planı yerinə yetirmədiyimizi bu cür öt bastır eləməyə çalışacaq. Düşünürəm ki, artıq o dövrlər keçib, bizim Tacikistandan ala biləcəyimiz elə bir ciddi bir şey yoxdur və verə biləcəyimiz də yoxdur. Çünki Azərbaycan hələlik ki, çox təəssüflər olsun ki, bu cür ciddi regional ekspansiya imkanlarına mali istehlak bazarını mən nəzərdə tutam ki, yəni, əgər neft sata bilmişsə, deməli istehlak bazarından ekspansiyadan söhbət gedir. Təəssüf ki, o cür regional qüvvəyə çevrilə bilməyib. Bizim özümüzün istehlak bazarında ciddi problemlərimiz var. O problemlər gündən günə artır. Biz öz mallarımızı öz rəqabət qabiliyyətini artıra bilmirik ki, Braziliyadan gətirilən döyüm məhsullarının qiyməti Azərbaycanın özündə istehsal olunan döyüm məhsullarının qiymətində təxminən 30% ucuzdur. Yəni, məsafəni nəzərə alsaq və buradakı məsafələrin nəzərə alsaq, ümumiyyətlə, bu dəhşətli bir misaldır. Və mən düşünürəm ki, yenə də düşünürəm ki, narkotrafik burada ciddi problemlərdən biridir. Bilmirəm kimin üçün, ancaq hər halda çox ciddi problemlərdən biridir.
Mən misal üçün Tacikistanda olmamışam, düşünürəm siz də deyəsən olmamışsınız. Tacikistanda çalışan Azərbaycanlı biznesmen var, Müslüm Həmidov. Gəlin ona qulaq asaq Tacikistandakı vəziyyət barədə və davam edərək söhbətimizi.
Bizi maraqlandırır ki, Tacikistanda investisiya qoymaq imkanları varmı? Tacikistan Azərbaycan sahibkarını maraqlandıran nəyi var?
Bizim Azərbaycanlılar da tarifələr çox azdır. Çünki bilirsiniz ki, Azərbaycanın geliş-gəliş yoxdur, elə bir nəqliyyat varsa, nəqliyyat yoxdur ki, məsələn, birbaşa burada məsələn iş görəmişsinlər. Şəhərdə Bakı çox yaxındır. Başqa orta Asiya dövlətlərinə baxanda, Özbəkistana, Qazaxıstana, Kırğızstana baxan fikirləri ona, Şəhərdə Bakı hava yolu çox yaxındır. Görüş gəlir, təşkil olursa, bu səhəmkərlər burada çox gələr, investisiya da qoya bilərlər. Çünki bura xarici dövlətlər gəlirlər, çox maraqlanırlar. Onlar buranı öyrənincə, bizimkilərlə, elə bir Tacikistanla bir sələt dövlə bir işə yaşamışıq, gəl əlaqələrimiz var. Bu Tacikistan indi burada, axtarsa, burada bunların yaxşı alüminium var. Bunların yaxşı qiymətli, bunların baxışları var, bu cürbəcür, ki onlar mərmərləri var, qırmızı var, ağ mərmər, dörd başqa qiymətli taşlar var ki, bunlardan çox gözəl məsələn suyurlar alır, onların bəzələri məsələn xarib aparırlar, bunların gecə suları var. Çox sayı bura mən çoxlu gətirmək olar, məsələn, neft məlumatları, mazutdur, benzindir. Bunlar özünün belə ərzaq məhsulları özləri çoxdur, istəyirəm, çoxları bura gəlmədi hər şey. Kondisionerlər var, burada əvvələr bizim kondisioner mərkəzi olubdur, başdan baş kondisionerə gətirirdilər. Burada həm onu yığırdılar, təmir edirlər. İndi o biraz zəifin kondisionerə ehtiyacları çoxdur. Xaricdən gələnlər bilirsiniz ki, bunlar hamısı bura yüzü dövlət kimi sayılır, ən ucuzlarını, ən keyfiyyətlilərini gətirdilər. Amma bizim kondisionerə hələ də burada qiymətlədir, məsələn. Məşğul olsa işlər çoxdur burada.
Diasporadan bizə bildirdilər ki, Tacikistanda 3000-ə yaxın Azərbaycanlı var. Onların əsas fəaliyyəti nə ilə bağlı olur?
Bu da 90% Azərbaycanlıların fəaliyyəti öz ziyalılardır. Bizim burada yaxşı jurnalistlərimiz var, bizim elmi işçilərimiz var, burada həkimlər var, müəllimlər var. O vaxtın bunların ailələri həm yerində olan nəsli işləri davam etdirirlər. Belə fəaliyyət göstərir. Fəaliyyətlər verir. Belə sahibkarlar belə yox səviyyəsində bir nəfər, iki nəfər belə sahibkarlar. Amma burada bunlar Tacik, bunlar çox xaricilər var. Bunlar burada qəşək Azərbaycan mətbəxləri təşkil etdirirlər. Sonra bunların özlərinin deməli dincəlmək üçün çox görə mənzərə yerləri var. Bunlara yaxşı burada deməli turizmini güzəldir. Məcud çox belə görülən imkanlar var. Əlaqələr yaratır turizm üçün. Çox gözəl olar.
Dünya Bankının araşdırması olub, burada onlar göstəriblər ki, Tacikistan investorların ən az müdafiə olunduğu 10 ölkədən biridir. Bəlkə bu faktor da rol oynayır.
Əlbəttə, ola bilir. Çünki bilirsiniz, burada Bizim investörler bazen düşünün bu servere işten tarihten ellerine onlar bunları korkuturlar. Bunlar gelmeden iş adamlarını tek iş adamlarını görüşürler.
Bilirsiniz Müslümem, Dünya Bankı neyi nezarda tutur? Mesela orada gösterilir ki 87% vergi şeklinde devlete ödendir. Yani bak burada sahipkarın kazanmak faizi aşağı düşür. Ondan sonra mal ihraç eləmək üçün Tacikistan'dan 72 gün tələb olunur. Ama Estonya'da bu 3 gündür, Latviya'da 6 gündür.
Gələnə ilişkisi qurmak istəyəndə bu təşkilatlar vacib bu işləri sürətləndirilmişsiniz də bunları. Onlar bu işlə dövlət səhvətinin arasındakı bunları itmaz. Elə adam var ki, bunun sözü keçir. Məsələn, bu deyir ki, mən bu işi görürəm. Dövlət bankını məsələn, bu 10-20 faizə görür. Mən bu adam 2 faizə nəqd görür. Məsələn, bu işi 10 günə, 1 həftə məsələn, həll edir. Bunların elə bir qanun vericilərdə hələ yoxdur. Vericilər çox zəifdir. Bunlar bir dənə nazirlikdir. Nazirlik özündə məsələn, 5 dənə adel var ki, hələ ki, öz tərəfini çəkir. Bu qanun vericilir.
Belə halda Azərbaycan sahibkarı orada pul qoyub qazana bilərmi?
Qanun verici bilsin ki, burada ancaq hamısı bütün işlər prezidentin əlində hər şey. Onlar məsələn bu köylə qanunları götürürlər, təbii qanunları qarışdırırlar bir, amma ki, deyəndə ki, bu prezident bu işlə dövlət səviyyəsində prezident özdə bu işlə nəzarət göstərir, onlara dəymir, onlar rahat işini görürlər, necə lazımdır, fəaliyyəti göstərir, biz də təbii gedir.
Deyənlər kimlərdir? Yəni, nazirlərdir, yəni məmurlardır, yoxsa cinayətkar dəstələrdir, reketlər?
Deyək ki, cinayət dəstələr burada yoxdur, yox, yox. Burada ən aşağı səviyyədə olan bu bəzi vergi işçiləri, onlar gəlir, məsələn, işlərini maliyyələ göstərirlər. Onların da ki, bu keçilər buranın hamısı nəzarət altındadır, dövlət tərəfindən onları qoymurlar. Çünki bura gələn salyon çoxlar qatırlar, o işə görə. Vergi işçilər özü elə aparır ki, güya ki, bu belə bir baş yerdir. Amma bunlar biz hamısı tanıyır, kim kimdir, məsələn, zəng vuranda soracağına maraqlanan kimi o adamların qarşısını alır, o tarifə görə öz işini görür.
Bu Azərbaycanlı biznesmen Müslüm Həmidovdur, hansı ki Tacikistanda çalışır. Müsahibəni Sadə Akif qızı götürüb telefonla müsahibədə bir çox məsələləri anlamaq olar. Studiyamızda siyasi Yaşarov Mirqədirov fərləşib. Baba, belə bir təəssürat. İndi qulaq asarkən nə məlumat aldıq biz? Hər şey prezidentin nəzarəti altındadır Tacikistanda. Digər tərəfdən çətin ilk baxışdan görünən məsələləri küçük bir pula, mükafata tezləşdirmək olar. Digər tərəfdən, əgər bu problemlər mövcuddursa, bir növ Tacikistanı, biraz əvvəl siz mülahisələ ehtimallar elə sürdünüz ki, nə ola bilər, maraqlar, nə problemlər ola bilər. Tacikistan, bir anlayış var, pilot layihə. Yəni, Azərbaycan gələcəkdə xarici ölkələrə investisiya qoymağı istəyəndə əlində nəsə bir təcrübə olsun. Tacikistanı bu baxımdan pilot layihə kimi qiymətləndirmək olar mı?
Düşünmürəm. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın əlində, mən yenə dedim, kifayət qədər regionlarımızın, biz Gürcüstana artıq investisiyaları qoyuruq. Terminal almışıq, zavod tikməyə hazırlaşırıq.
Kredit ayrılıb 100 milyon.
Kredit ayrılıb. Evet. Biz Türkiyədə zavod tikməyə hazırlaşırıq. İndi Aspetural ətrafında çox çoxlu çox söhbət gedir, ancaq məsələn Aspetrolun dövründə Moldaviyada ilk investisiyalar qoyuldu, terminal tikildi və s. və əlaxirə. Yəni ki, Azərbaycanın kifayət qədər investisiya qoyuluşu üçün və kifayət qədər sivil şəkildə investisiya qoyuluşu üçün imkanları var. Amma bilirsiniz, mənim yadıma bu çıxışdan nə düşdü? Bir biznesmen dostumun Türkmenistanda olarkən danışdığı hadisə, qarşılaşdığı hadisə. Aha. Hadisə yadıma düşdü. Gələndən sonra danışır da, yəni ki, deyir ki, Tacikistandan da vəziyyət pisdir, söhbət, yəni ki, hakimiyyət münasibətlərindəndir. Hansı, deyir, nazirin yanına gedirsən, birinci sözü Sapar Muradın yazıb olur, Türkmen başı olur və s. deyir, axşam oturmuşuq, çörək yiyirik. Çörək yiyirik və bütün toslar, böyük Türkmen başını sağlığına nazir oturur və s. Milli Bankın nümayəndəsi oturdu, deməli, Türkmenistanda o vaxt vəziyyət necə imiş, deməli, deməli dolların onların yerli
Türkmen manatı dollardır.
Türkmen manatına nisbəti 1-2 olan nisbəti imiş. 1-2 olan, yəni ki 1 manata 1 dollara 2 manat almaq lazım. O, mümkün imiş, ancaq qara bazarda deməli 8 manata 1 dollar almaq mümkün imiş. Və ona görə deyir, mən bunu bilirdim, ancaq qara bazarı isə bir neçə nazir deyir, idarə eləyirdi. Yəni ki, qara bazarın hesabına onlar özlərinin dollar valyuta, dollar hesablarını kifayət qədər il ərzində böyüdürdü. idarə etmək. Deyir ki, həmin deməli, qonaqlıqda birdən həmin Milli Banklarının nümayəndəsi çıxış elədi, deyir ki, bax, biz buna nail olmuşuq ki, artıq 2 manat 1 dollardı. 2 manat 1 dollardı və mən deyir, durub bir deyir, biraz ələ salmaq deyir, mənasında dedim ki, mən arzu eləyirəm ki, o gün olsun ki, 2 dollar 1 manat olsun. 1 manat olsun. Deyir, həmin deyir Milli Bankın deyir prezidenti deyir ki, gözlədən xalq çox ciddi şəkildə mənə baxıb dedi, biz bu haqda elə fikirləşməmişik. Bilirsiniz, təxminən o bilirsiniz, investisiyaları təxminən o səviyyədə olan dövlətə qoymaq, bilirsiniz, artıq burada ciddi investor maraqlarından daha çox tamam başqa məqamlardan xəbər verir də. Mən yəni ki, o artıq şübhə altında qoyur ki, bu dövlət bu cür idarə. Yəni ki, mənim heç bir şərh verməyə ehtiyacı yoxdur. Əslində qalsa nə demək lazım idi? Həmin azərbaycanlı biznesmen mənim yerimə dedi.
Aydındır, sual gəlib, Musa Əliyev soruşur, Azərbaycan-Tacikistan əlaqələri bizə, sıravi sakinlərə nəsə verərmi? Bir halda ki, orada da avtoritar rejimdir, sərbəst sahibkarlar mühiti yoxdur. Bizim sahibkarların da buradakı məmurlardan çəkdiyi azdır ki, biraz da Tacik məmurlarından çəksin, bunu Musa Əliyev.
Mən düşünürəm ki, Tacikistana qoyulacaq investisiyaların taliyi prezident səviyyəsində həll olunacaq. Ona görə düşünürəm ki, ora qoyulacaq investisiyalar hər halda investisiyalarla işləyəcək insanlar o cür problemlərlə qarşılaşmayacaqlar. Amma daha ciddi problemlər var. Siz bilirsiniz də, yəni ki, elementar iqtisadi anlayışlar var, investisiya risk anlayışı var, riskli dövlətlər var. Azərbaycan hətta risk zonasına daxil olan dövlətlərdən biridir, ölkələrdən biri sayılır. İndi mən sizə deyirəm, Tacikistan Azərbaycandan nə dərəcədə risk zonasına daxil olan dövlətlərdən biridir? Yəni ki, bugün bəli İmali Rəhmanovdur. Amma kimdə qarantiya ola bilər ki, sabah Tacikistanda İslamçılar hakimiyyətə gəlməyəcəklər. İran təsirini, ciddi təsirini, Əfqanistan ciddi təsirini və s. nəzərə alaraq. Yəni, mənə gəl ki, investisiyalarla nəsbətdə, xüsusilə əgər söhbət dövlət investisiyalarından gedirsə, bir qədər hər halda ciddi yanaşmalıdır.
Minnətdarım Rauf bəy, təşəkkürlər, çox sağ olun. Siyasi şərhçi Rauf Mirqədirov idi studiyamızın qonağı və mən də sizinlə xudahafizləşim yavaş-yavaş. Bu mövzuyla işdən sonra proqramının bu həftəki hadisələrdə baş verən hadisələrin şərhlərinə aid ayrılan bir proqram idi. Unutmayın, şənbə və bazar günləri həftə ərzində mövzuyla işdən sonra proqramında səslənən nümeralı müsahibələr, mövzular təkrarda efirdə səslənir. Şənbə və bazar günü saat 4 ilə 6 arasında Azadlıq Radio Səfirində 101.7 FM-də və azalıqrayus.az saytından. Salamat qalın, eşidlərik.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər üçün.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Mən Dr. Zeyla işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlıqradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtisadi.
iktidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.